Josu Txueka, egunon.
Kasunez,
bai, ez da, hori da, derragun horrela, Spielbergen antza, barkatu, zuk ez duzu Spielbergen antza, baizik eta Spielbergek zure argi gera bedi.
Hori da.
Bueno, esan dezakegu ere, pixkanaga, Hemingwayren Luca outfita ere hartzen ari zarela.
Bai, ilea galdu ez, baina zuritu bai.
Gero bai, eta bizarra ere badara mazu, gero eta guapoago zaude, txuk argi gera bedi.
Denaren, Zaferminetan ez zaituzte gelditzen kalean argazkiak egiteko zurekin, atzerritarrek, eta pentsatuz Hemingway zarela, ez? Horraino ez gara iritsi.
Alderantziz bai, nik argazki dezente egiten ditut eta batzuk geldituko dituzke, edo egiten ditut erdiskutuan ta horrela argazki zelebereak ikusten baditut ta horrela, baina hori.
Ba, ahi egia da, kamerak harri duzu eta ja hori egin dizkibuz.
Bai,
egin
dizkibuz eta
bai batzu.
Aspaldian nik daukazu joera hori, nik karlistaren bat ikusi dut pistolarekin Montejurran eta argazki horiek Josu Txuekarenak ziren.
Bai, 76ko maiatzak 9an, hor egin ditun argazki sorta bat eta horri esker, bueno, jakin... Bueno,
identifikatu ziren, ez da, erasotzaileak.
Bueno, nortzuk zeuden aurrez aurre eta nortzuk hil zuten esatako Aniano García hor iratxaldean.
Besteak beste, garrantzitsua izan zen ura. Bueno, seriago jarriko gara, esateko gaur duela 44 urte Espainiako poliziak tiro ziltzuela Germán Rodríguez, LKiko militantea Iruñeko zezen plazan. Istiluetan 150 zauritu eragin zituzten, haietako 11 balaz. Orotara, 7000 bat jaurtigai bota zituzten, horietako 120 balak, erraz esaten da. Josu, testu inguruaren inguruan mintzatuko gara, izan ere, 78a, nola esan, Berunezko urtea izan zen, hor amnistiaren aldeko mobilizazioak, eta horren inguruan, alimaleko errepresioa.
Bai, bueno, transizio aro horretan erabat sartuta geunden, edo zeuden, jende guztia eta horrela, eta egia da, zera, 1977ko urriak 14an izan zen amnistia legea, eta kartzelak ustu egin ziren, baina berehala, Euskal Herrian batez ere, hasi ziren berriro, bueno, populatzen. Eta Iruñan, esatako Iruñeko kartzelan, bazeuden 1978ko urtarriaz geroztik berriro preso batzuk ta horrela. Hori dela eta esatako Sanferminetako zezenketan, Uztailak 8ko zezenketan hain zuzen ere, bukatu zenean, kaleratu ez edo plazaratu ziren pankarta batekin amnistia osoa besterik eskatzen zuna, pues gazte batzuk, peinetako batzuk edo gazte batzuk. Eta hori dela eta egundoko oldarraldia, espero ezitekena eta pentsa ezina zena, sortu zen, edo gorpuztu zen polizianen aldetikan. Zen, pentsa ezina da, zera, pankarta bat kentzeko edo giro hori nolabait esateko baketzeko sartzea, sartu ziren bezala konpainia bat poliziakoa eta gero beste bat tiroka, eta hori azpimarratu behar da, zeren kao, guain esateko guain uste dagoela erakusketa bat Iruñeko zenzenketa edo Iruñeko plazari buruzkoa 100 urte bete deulako betetzen ditulako aurten, eta 78ko pasartea aipatzen denean, gazez eta hola aipatzen du. Ez, esan behar da, lehenbiziko unetik, poliziak sartu ziren lehenbiziko unetik, erabili zituztela zuzko armak, balak eta guzti. Kau, egundoko iskanbila, bi aldetatikan izan ziren liskarrak eta bar, edatu zen Iruñeko zabalgune osora, nolait esateko, estafeta kalera, Gaztelu plazara, inguruko kaletara eta horrela, eta horren ondorioz, ordu bete gutxi gora beranduago, baita ere, zuzko armarekin, zedme edo fusil, gerrako arma batekin,
armekin, bai, bai.
Zera, German tirokatu eta hil zuten.
Beira, iruzkintxo bat, eginen dut hemen, nire bizipen pertsonala, orduan 7 urte nituen, gogoan dut, gurasoen etxeko terrazan geundela, eta ke zutabeak ikusten ziren, alde zarrekoak, eta horri begira genbiltzan, talako batean txirrina jozuten azpitik, baina etzen jotzeko modu normal bat, jozuten, baina 11 bider. Eta inzutzen ere, German Rodríguezen gurasoak ziren, gure gurasoen lagunak ziren, ziren, bueno, German eta Patxi eta Naiaetako batzu, eta etzeukaten non sartu aldezarrean zabalgunean haien etxera joaterik ez zutelako, eta igo ziren, eta goban dut gelara bidali gintuztela, negarrak, enpin, sekulako panorama. Josu, bueno, azkartu beharko dugu kontakizuna, iaia denbora errealean, erritmo errealean egiten ari baiginen. Azken erantzulea, onena guziena, Martin Villa jauna, eta Espainiako erresumari dagokionez, jaso duena zigoerra ez, horren ordez, domina, Felipe VI-aren eskutik.
Dominak, baina dena den, esan behar dugu, eta hor oso sartuta gaude San Fermin 78ko batzordekoak, zeren bere kontrako kereia jarri eginda Argentinan, hori bai dela bitxia. Espainiatik edo Estatu Espainiarratik 10.000 kilometrotara dagoen estatu batean, hor bai, gorpuztu eginda horren aurkako kereia. Eta kereia horren Martin Villare dagokionez zioak edo kausak dire alde batetik San Ferminetako sarraski hori, eta baita ere transizio garaian ezera Gasteizen egindako martxoak 3ko sarraskia. Eta badeude beste kasu batzuk, baina bera zen orduko barne ministeritzak, bera esateko onera etorri zenean gauzak gertatuta gero, botasun gero Espainiako Kongresuan esaldi famatu hori, lo nuestro son errores, lo de ellos son crímenes, eta nik esan behar dut, ze nolako krimena egin zuen Germanek, ez? Olako zera hilketa, erailketa izateko bere poliziaren eskutik.
12 urte bide argentinarra, kereia argentinarra zabaldu zenutenetik, ordutik eskaerak egin dizkiete Argentinatik Espainiako hiru botereei, eta hiru botereok bizkarra eman dute, eta hor batere ekarpenik ez dute eman. Bide hori zertan dan, zertan da?
Bueno, pues Martin Villa esateko inputatua dago, eta kereia horrek aurrera darrai Argentinan, noski, eta espero dezagun, bueno, horre jarraitu izatea. Egia esateko, bueno, ez dakite azkenean zeo zer lortuko dugun, baina gutxienez jartzen du justiziaren izpiluaren aurrean, Argentinatik baldin badator izpilu hori bada ere, Espainiako justizia sistema eta Espainiako egitura zera politiko eta judizial eta errepresibo guztia.
Eta horrek badauka garrantzi simboliko handia, garrantzi simbolikoa duen bezala, omenaldia, gaur ordu batean eginen duzuena, Germanen oroigarrian laburbildu zer eginen duzue gaurko omenaldian.
Bueno, alde horretatikan ez gara bat ere originalak, jaia urtero egiten duguna, baina bueno, hainbat gauza aldatu ditugu.
Bueno, San Ferminetan dena da berdina eta dena ezberdina urtero bai, urtero. Zta?
Esate baterako gaur parte hartuko du Mikel Legorburuk, hau zauritu suertatu zen istilu hoietan edo liskar hoietan, begia jaia erdi galdu zen, orduan umetxo zen, baina Mikel Legorburu esatako txistulari eta bezlari eta erdi poeta da, eta berak osatu du kanta bat, eta esatako gaur kantatuko du zera gure ekitaldi horretan. Eta, bueno, betiko gauzak errepikatuko ditugu, aurrezku izango da, Jarauta 69 deitzen den fanfar zoragarria ere bai gurekin egongo da, Fermin Valenciaren kanta Germanena kantatuko du azken momentuan, eta gure komunikatu politikoa nolabait izateko izanen da gaur egungo egoera eta gaur egungo eskaerak plazaratzeko bertaratzen diren guztien aurrean.
Ederki, Josu Txueka, beti bezala zurekin plazerra, zurekin solasean aritzea, beste batean luzexeago eta mikrofonori gabe beharko du.
Bai, nahi duzunean, eta aupa Euskal Herria Irratia, eta
hori, eta bueno, aupa Josu Txueka.
Zoragarria zuek egiten duzuen lana.
Eta aupa gure, aupa gure bazkideak.
Noski baietz.
Naiz eta haien artean Txueka jauna.
Eta hasieratik nik bazkidetu nintzen, ez dut entzuten hori Gipuzkoan Navarra Maritimo urrun horretan bizi naizelako.
Aitzakiarik, orain internet bidez entzuten da mundu mundial.
Ja, Euskal Herria Irratia.eu.
Baina aitortu behar dut nik bakarrik zera irratia jartzen dudala, edo kotxean batzutan, edo batez ere zukaldean. Aha. Zukaldean dagoen bitartean zukaldatzen ta horrela, eta orduan entzuten du pues bertako Euskal Irratia.
Oso gil.
Beira, Josu, ze kamiseta daraman? Bai. Zaldizuriko koordinatzaileak.
Bai.
San Fermin 78 era. Gogoan.
Kaixo bezalako.
Kaixo hor, kaixo hor. Hori da, bai. Gora Zaldizuria.
Gora Euskal Herria Irratia. Oh.
Bueno, hemen jendea badu lanerako tarte, baina parrandarako ere bai. Izan ere, atzo non egin genuen topo, zer zen kasino principalen, ez? Non egin genuen topo?
Udaletxean,
Ez, mesonen egin genuen, Navarreriako mesonen egin genuen topo, atzo ez dugu esanen nola eta zertan. Ez dugu deus behar, mila esker deinagatik. Erki, Josu, estimatua dago, eta Igor, jarraian, entzierroaren analizia.